Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli Latvijā samazinājušās par 0,4%, bet gada laikā šogad maijā salīdzinājumā ar aizvadītā gada maiju tas sarukušas par 0,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Valdība lems par 5000 eiro piešķiršanu Latvijas vēstniecībai Grieķijā materiālās palīdzības sniegšanai bēgļu, migrantu un patvērumu meklētāju nometnēm valstī. Paredzēts, ka par novirzītajiem līdzekļiem vēstniecība iegādāsies tajā brīdī nepieciešamāko, kas ir bērnu higiēnas preces, kā arī dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi. Diskutoties uz pēdējo mēnešu laikā ierobežoto migrantu plūsmu no Turcijas, ANO bēgļu aģentūras dati liecina, ka Grieķijā vēl joprojām uzturas ap 120,000 patvērumu meklētāju. Rīgas mēra amata kandidāts Oļegs Burovs ir atgriezies akciju sabiedrības Rīgas starptautiskā autoosta padomē, kur ieguvis padomas priekšsēdētāja amatu. Siguldā trešdien 10. jūnijā atklās Latvijā pirmo velo ielu, kas darbosies kā pilotprojekts Siguldas kopējās satiksmes uzlabošanas koncepcijā. Pils ielā saglabāsies braukšanas joslas abos virzienos, tāpat saglabāsies autotransporta novietošanas iespējas ielas malās, taču braukšanas priekšroku pa ielu būs velosipēdu, nevis automašīnu vadītājiem. Autotransports drīkstēs pārvietoties ar ātrumu 30 km/h. Neskatoties uz jaunā koronavīrusa straujo izplatīšanos vairākās Indijas pilsētā šodien no jauna atvērti lielveikali un tempļi. Pēc 10 nedēļām, kas pavadītas ievērojot ierobežojumus, valdība nolēmus tos atvieglot, lai samazinātu to postošo ietekmi uz ekonomiku. Turpinot atvieglot cieņā pret jauno koronavīrus noteiktos ierobežojumus, Dānija no šodienas atļāvus pulcēties līdz 50 cilvēkiem un atsāk darbu sporta zālēm, sporta hallēm un baseiniem. Nesen Dānijā darbu atsāka skolas, restorāni, kinoteātri, teātri un mazumtirdzniecības veikali. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.